Hvem kan bruge R? Og hvad kan du bruge det til? Og er der egentlig nogen fare ved at træde ind i R's open source univers med knap 2 millioner brugere på verdensplan? Det kan du blive meget klogere på lige her, for jeg har inviteret en af Danmarks førende R-eksperter indenfor til en snak om netop R. Mit navn er Freja Dam, og du lytter til Kompetencer i Tech, en podcast fra DTU Compute.
Jeg har beskæftiget mig med R stort set, siden jeg var færdig på universitetet, hvor jeg i virkeligheden arbejdede med nogle andre softwareprogrammer. Så opstod der et teknisk problem, som jeg skulle løse, og jeg spurgte en kollega, som gav mig en manual på 216 sider. Jeg fandt ud af, at jeg kunne løse det i forgængeren for R ved at skrive en linje, og efter det, så har jeg ikke set mig tilbage, og jeg har benyttet det lige siden.
Det her er Anders Stokmar. Han er lektor på DTU Compute.
Og jeg arbejder med dataanalyse af forskellige art i mange forskellige aspekter inden for biovidenskaber, inden for tekniske videnskaber og mange afarter af det, og i øvrigt også nogle helt tredje og fjerde ting.
Men i dag skal du kun høre om én ting. R. R blev udviklet i starten af 90'erne af Russ Ihaka og Robert Gentleman og er baseret på et andet programmeringssprog, der blev udviklet i 70'erne. Og så er det open source, altså både tilgængeligt for dig og mig.
Ja, dels betyder det jo, at det er gratis. Og det vil sige, at der sidder tusinder af udviklere rundt omkring i verden og udvikler på det her program. Så der er næsten ikke grænser for, hvad man ikke kan få R-rutiner til. Stort set ligegyldigt, hvilken branche man er fra. Man kan bruge det, ligesom det passer ind, og det vil sige, at der ikke er noget med, at der skal betales licens og alt muligt andet for, at tingene skal virke. Og dels så betyder det, at der er et meget stort miljø omkring programudviklingen i R, hvor man har mulighed for at lægge sin egen del af softwaren op, som andre kan benytte sig af. Og det vil sige, at der er specialudviklet software til mange, mange, mange små nicheanalyser i en masse forskellige delområder.
Hvem er det, der kan bruge R?
Alle, der har en interesse i at lave dataanalyse, kan bruge R. Man kan sige, at det er jo sådan en lidt nørdet ting, forstået på den måde, at det er et program med en kommandoprompt osv. Men for ligesom at facilitere, at mennesker, der ikke er så vant til den slags måder at lave analyse på, så har man lavet nogle grafiske brugerflader, som man har mulighed for at benytte sig af. Og det vil sige, at man kan komme forholdsvis tæt på ting, man måske kender bedre, som for eksempel Excel og andre måder at kigge på data på, sådan så, at man kan føle sig nogenlunde hjemme, og det er forholdsvis nemt at komme ind i og benytte sig af, sådan så man kan tilgå R på en måde, der er lidt mere tilgængelig.
Hvor er det, at virksomheder bruger R?
Jamen, både virksomheder og i øvrigt andre mulige offentlige institutioner kan bruge R, når det er, at de har tal, som de skal trække informationer af, der ikke er umiddelbart tilgængelige. Ideen med R er, at man kan lave analyser, statistiske analyser, og trække information ud af data, men der er også andre muligheder til at benytte det, som for eksempel visualiseringsredskab, i det har en meget stor og avanceret grafikbrugerflade. Derudover så har den mulighed for at kommunikere med alle mulige andre redskaber, som kan gøre tilsvarende ting. Det kan være SQL, det kan være Python, og det kan være alle mulige andre typer programmer. R er jo rigtig godt forstået på den måde, at R er jo et redskab, der er specialudviklet til analysen. Og det vil sige, at det på mange måder er noget, der er bedre end andre, fordi at hele formålet med den er at gøre det her. Men det der med at sige, at noget er bedst, altså, det kommer an på, hvordan du bruger det. Hvis du ikke bruger det på den optimale måde, og det er rigtig, rigtig svært at sige, hvornår noget er optimalt i en analyse, så er det et vanskeligt spørgsmål at svare på. Jeg har for eksempel arbejdet med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden, hvor vi har lavet klosteropgørelse af, hvordan de kroniske sygdomme hænger sammen, og hvad for nogle sygdomme man typisk får samtidig. Det kan man afsløre ved hjælp af nogle rutiner, som grupperer personers data alt efter, hvad for nogle sygdomskombinationer de har, og finder ud af, hvad for nogle af de her mennesker, der ligner hinanden sygdomsmæssigt mere end andre.
Og hvad kom I frem til her?
Jamen, vi kom frem til, at vi kunne gruppere folk i omkring en 5-6 grupper, alt efter, hvad for nogle sygdomme de havde, og de her sygdomme har man så kunne sætte nogle labels på, som tyder på, at det er for eksempel en hjertekargruppe, og det er nogen, som typisk har en mindre alvorlig sygdom som allergi og andre ting.
Og hvad betød det for forskningen, lægernes arbejde?
Jamen, det er jo en vigtig ting at vide, hvad for nogle sygdomme man får samtidig, fordi at så kan man prøve at se sygdommen som en helhed, i stedet for at behandle enkeltdiagnoser. Så kan man prøve at kigge på det samlede sygdomsbillede frem for enkeltdiagnoser. Det er selvfølgelig vigtigt, når man skal have en behandling af patienten, som jo har alle sygdommen, og som derfor ikke nødvendigvis kan fungere, hvis det er sådan, at man behandler sygdommene hver for sig, som kan resultere i krydsmedicinering og andre ting.
Er der nogen fare ved R?
R er ikke farligt. Det er software normalt ikke. Og man kan sige, at det, der er vigtigt at bide mærke i med R, det er jo, at det er open source. Og det vil sige, der er ikke nogen, som sidder og gemmer dine data på en server over i USA eller noget andet, medmindre du selv ligesom benytter dig nogle tjenester, hvor det sker. På den måde, der er jo udviklet af os brugere, og derfor ikke en ting, som andre ligesom kan have skjulte dagsordener i forbindelse med. Så på den måde er der ikke noget kontroversielt i programmet. Det er et brugerudviklet system.
Så det her med, at der er så mange mennesker, der står sammen om at udvikle systemet, kan det ikke også udsætte systemet for en fare?
Det er klart, at det vil man selvfølgelig gøre, men der er nogle meget grundige kontrolmekanismer, inden man får lov til at uploade software. Og de ting bliver selvfølgelig fuldt meget nøje af samme årsag, fordi at det er klart, at vi har ikke lyst til at få ting ind i analyseprogrammet, som ikke fungerer optimalt.
Og de ting kan f.eks. være software, der ikke fungerer, som det skal. For der er, fortæller Anders Stokmar, selvfølgelig forskel i niveauet på dokumentationen.
Men det er også vigtigt at forstå, at de her kontrolmekanismer, de gør, de fritager jo ikke en for ansvar for at sørge for, at tingene regner rigtigt.
Er svært at lære?
Det vil jeg nu ikke sige, fordi det er meget logisk opbygget med, at der er en rød tråd i den måde, programmet fungerer på. Man skal selvfølgelig lige ind i det, og hvis man ikke er vant til at skrive ting i en kommandoprompt, så er det en ny ting, man skal vende sig til at gøre. Men når man først er i gang med det, så er det som regel meget nemt, og hele ideen med er også, at man skal sørge for, at hvis man har kolleger, man kender, der i forvejen kan det, så skal man tage og stjæle alt, hvad man kan fra dem, fordi sådan er det med R, det er noget, man deler. Og på den måde, så er den nemmeste måde at lære R på, det er simpelthen at kende nogen, der kan det i forvejen.
Hvad kræver det af ressourcer?
Jamen, man skal jo have en interesse for at lave analyse, og man skal også have en forståelse af, hvad resultatet af en analyse egentlig kan og bør være. Ellers så giver det selvfølgelig ikke så meget mening at begynde at lave R-ting med analytiske værktøjer. Det er klart, at man skal have en vis indsigt, men udover at man skal kunne vide, hvad det er, man gerne vil have draget ud af sin analyse, så kræver det teknisk faktisk ikke særlig meget. Det vil man kunne lære forholdsvis nemt i løbet af et par dage.
Anders, den her teknologi, hvor ser du den bevæge sig hen i fremtiden?
Jamen, den bliver jo løbende udviklet, og der er også programmer, som er videreudviklet fra R nu. De er ikke nogen, som er allemands eje, om jeg så må sige. Men det er klart, at de her ting, de flytter sig hele tiden, men R har nu været her i meget lang tid, og er det program, man vælger på mange danske universiteter. Så som tingene er nu, og som det har været et stykke tid, og som det formentlig også vil være et stykke tid i fremtiden, så er det det valg, man skal træffe. Men det er klart, at det her område er ikke statisk. Der kommer hele tiden nye ting til, og der vil også komme en tid, hvor tingene er bevæget sig videre. Det ser jeg dog ikke er lige inden for den nærmeste fremtid.
Du har lyttet til en episode af Kompetencer i Tech, som er produceret af Freja Dam fra Dame Podcast i samarbejde med DTU Compute, eftervidereuddannelse og Tech Kompetenceløftprojektet fra Kom Digital. Du kan lytte til flere episoder af Kompetencer i Tech på DTU Computes hjemmeside, i iTunes, på Spotify og hvor du ellers finder dine podcasts.